Radio poradna.
Advokát Zdeněk Rudolecký je naším hostem. Vítejte u nás.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Nemáte záč, my naopak děkujeme, protože probereme pracovní úrazy a nemoci z povolání právě z toho pohledu advokátů. Napadá vás třeba, co by se mně mohlo stát tady v rozhlas?
No, vzhledem k tomu, že chodíte nahoru do studia po poměrně
Do dost
divokých schodek, tak si myslím, že pád z těch schodů by byl velice, velice nepříjemný a ono stačí se zamyslet, že jeden schodeček prostě pominete, že a
použil
je to tady.
A nebo že mi zůstane třeba mikrofon viset v pusu.
No.
Obecně, když to vezmeme právě tematicky k těm úrazům a nemocem z povolání, je to tak, že zákon se vždycky snaží chránit tu slabší stranu smluvního vztahu?
No, já bych tady si dovolil vyzdvihnout jednu anomálii, která se týká pracovních úrazů a nemocí z povolání, že? Toto budeme muset nějak spojit, protože je to vždy odpovědnost toho zaměstnavatele. A ta anomálie spočívá v tom, že to je snad jediný případ, kdy zaměstnavatel odpovídá bez zavinění. To znamená, že zaměstnavatel tady odpovídá za určitou objektivní skutečnost, aniž by zavinil, aniž by se nějakým způsobem participoval na vzniku úrazu nebo nemocí z povolání, přesto odpovídá. Samozřejmě, že existují určité takzvané exkulpační důvody, čili důvody, kdy se ten zaměstnavatel může vyvinit, k tomu se asi dostaneme, ale jinak obecně odpovídá za samotný výsledek, aniž by zavinil. A to je ta anomálie oproti například třeba zaměstnanci, který vždy potrhu slovo vždy odpovídá pouze za to, co zavinil.
Takže určitě to řeší zákoník práce a ještě se přidává k tomu nějaká instituce třeba k těm sporům potom nebo k tomu řešení?
Takhle, řeší to zákoník práce a řeší to některé prováděcí předpisy, které se týkají například toho, jak se stanoví bolestné nebo jakým způsobem se vypočítá průměrný výdělek, ale základem je samozřejmě zákoník práce, paragraf 269 a následující. Instituce, tam samozřejmě asi máte na mysli to, kdo řeší případné úrazy, respektive nároky z nich vzniklé, ať už úrazy z povolání a nebo nemoci z povolání, tak samozřejmě, že vznikají spory, i když ty spory nejsou tak časté, jak byly v minulosti, ty spory vznikají, protože je zde rozdílný názor zaměstnavatel a zaměstnance, jednak jestli vůbec se jedná o pracovní úraz nebo nemoc povolání a jednak jaká je výše toho nároku, čili ta fiskální část.
Třeba s tím zaměstnanec tou výší právě
tak, že těch případů je méně, spočívá zejména v tom, že v podstatě toho zaměstnavatele v úvozovkách to už dnes takřka nic nestojí, poněvadž každý zaměstnavatel v rámci pracovně právního vztahu je obligatorně pojištěn proti těmto případům a vlastně by mělo všechno za něj hradit, měla za něj hradit pojišťovna. Jsou tam ovšem problémy často, že ta pojišťovna je sice velice příjemná, pokud vás láká na úhradu pojistného, ale už není tak příjemná často v případě, kdy má to pojistné nebo kdy má prostě tomu pojištěnci platit nebo tomu, tomu v tomto případě tomu zaměstnanci. Takže s tím jsou problémy a pokud třeba dejme tomu vznikne nějaký spor u soudu, tak tím účastníkem samozřejmě žalobcem je ten zaměstnanec, žalovaným je zaměstnavatel, ale jako vedlejší účastník tam sedí zástupce pojišťovny.
To je takový trojúhelník, když
takový
si to jednoduše představíme.
A v podstatě zase ten žalovaný, čili zaměstnavatel, je determinován tím názorem a tím přáním té pojišťovny a co pojišťovna řekne, tak je svaté, protože ten zaměstnavatel se snaží, aby nemusel pochopitelně sám něco radit.
Měli jsme dotaz během písničky. Pane doktore, posluchačka mluvila o synovi, který je po autonehodě, stalo se to teda v zaměstnání, došlo k jakémusi krácení. Kdybyste vysvětlil, o co tedy přesně jde, přece jen vy jste v tom trošku víc
Já jsem to pochopil tak, že syn posluchačky měl autonehodu, která souvisela s výkonem práce. To je samozřejmě první předpoklad, že se jedná o pracovní úraz. Že to nebyla nějaká soukromá cesta, nebo že to nebyla třeba cesta služebním autem, ale mimo rámec výkonu práce, že? Protože jsou případy, kdy někdo používá služební vozidlo ke svým s povolením zaměstnavatele ke svým soukromým účelům, že? Pak se nejedná o pracovní úraz. Takže to vnímám tak, že se jednalo o výkon práce a ten pracovní úraz byl samozřejmě v rámci bolestného a pravděpodobně možná i stížení společenské uplatnění, k tomu jsme se už s tou posluchačkou nedostali, obodován, ano, čili byla tam hodnota bodů, nebo byl tam nějaký výpočet bodů za ten úraz, podle vyhlášky, nebo podle právních předpisů je hodnota jednoho bodu 250 korun, a samozřejmě, že tam je možné za určitých okolností zvýšení nebo snížení. To snížení, které se provádí, musí být způsobeno nebo má příčinu v tom, že ten zaměstnavatel, ergo v tomto případě pojišťovna, která tu vůli toho zaměstnavatele vlastně nahrazuje, dospěla k závěru, že tam něco nebylo v pořádku. To znamená, že třeba ten zaměstnanec porušil bezpečnostní předpisy, nebo si počínal, sice neporušil, ale počínal si tak, jak by si vzhledem ke svým zkušenostem počínat neměl. Každopádně v takovém případě, a teď se obracím na tu posluchačku, v prvé řadě bych oslovil pojišťovnu s dotazem, proč to bodové hodnocení krátila.
To udělali, ano. To udělali, pojišťovna se 9 měsíců neozývá.
Tak, čili znovu bych to urgoval, protože samozřejmě to je jejich povinnost. Pokud ovšem nebude reakce kladná, nebo tady nebude žádná, no tak pak nezbývá, než se obrátit na jediný orgán, který toto může vyřešit, a to je příslušný soud.
A ta pojišťovna má ze zákona nějakou lhůtu, kdy se musí ozvat a reagovat?
Tady jsme právě v tom, bych řekl, trošku zvláštním případě nebo zvláštním stavu. Ten zaměstnanec, a teď se bavím samozřejmě obecně, v tomto případě tady se to týká asi na posluchačky, ale každý zaměstnanec není v právním vztahu s tou pojišťovnou. S tou pojišťovnou je v právním vztahu zaměstnavatel.
Ano.
Takže v takovém případě musí syn posluchačky, pokud se chce domoci svého nároku, tak musí žalovat zaměstnavatele. Nikoliv tu pojišťovnu, protože tu smlouvu s pojišťovnou má zaměstnavatel.
To je zase ten trouhelník, o kterém
ten
pořád mluvíme.
Ano, čili ten zaměstnavatel tam figuruje, i když, jak říkám, on nemá nějaký zájem na tom krácení, protože za něho by všechno měl platit pojišťovna, ovšem ten zaměstnavatel samozřejmě neuhradí nic bez toho, aniž by ta pojišťovna to nějakým způsobem nerefundovala, čili samozřejmě nebude to ze svých vlastních zdrojů platit. Ale procesně je účastníkem jako žalovaný zaměstnavatel.
Pane doktore, v kterých sektorech se stávají nejčastěji úrazy a nemoci z povolání?
Řekl bych, že nejčastěji ve stavebnictví a na druhém místě potom asi v průmyslu. V tom stavebnictví tam jsou ty úrazy bohužel časté vzhledem k tomu, že to je takový obor, kdy to dodržování bezpečnostních předpisů je velice důležité a bohužel často dochází k tomu, že se porušuje. I když ta situace dnes je trošičku lepší, než byla v minulosti, já sám jsem kdysi zastupoval několik stavebních firem a vím, že dřív s tím byly daleko větší problémy, teď už se to víceméně tak nějak eliminovalo, ale tam také v tomto oboru je hodně častý výskyt nemocí z povolání, zvlášť třeba ve vápenkách, kde se pracuje se škodlivinami, s tím, že to způsobuje silikózu, rakovinu a tak dále. Takže to jsou asi nejčastější případy a samozřejmě v dopravě, že tam si myslím, že to je logické, že. Ale já nemám nějakou statistiku, že bych vám tady řekl přesná čísla, ale mám za to, že to stavařina tak nějak vede.
Ano, ano. Je potřeba asi poznamenat, že pracovní úraz je také smrt zaměstnance.
Ano.
Aby se lidé nemysleli, že jde opravdu jenom o zranění.
To je prostě úraz, který
je s
následkem smrti, ano. A samozřejmě ta smrt nemusí být bezprostřední, že? Čili může dojít k úrazu a k té smrti může dojít za několik týdnů, měsíců nebo i let. Ano, čili se zjistí, že úraz, který ten zaměstnanec utrpěl a já nevím, za 5 let na to zemřel, ta smrt byla příčinné souvislosti s tím úrazem, no tak je to pořád pracovní úraz s následkem smrti.
Co se týče té náhrady za újmu, tak určitě se nejedná jen o jednu finanční částku, takže na co má zaměstnanec v tuhle chvíli nárok?
No, takže při prvním případě je to pochopitelně bolestné, což je jednorázová platba, která se hradí na základě bodového hodnocení lékaře, či jsme si řekli 250 Kč za bod, krát počet bodů, které ten lékař ohodnotí na příslušném formuláři zranění toho zaměstnance. Jak jsem řekl, že to je jednorázové plnění, ale to jednorázové plnění se může opakovat. Například někdo si třeba zlomí nohu, získá bolestné, no a následně potom jde třeba po půl roce, po roce na operaci, která souvisí s touto zlomeninou, kde zase vznikne nárok na bolestné. Ano, čili to může být opakované. Potom je to samozřejmě stížení společenského uplatnění, což je platba, která se realizuje teprve po té, co se ustálí zdravotní stav toho zaměstnance, čili je to nejdříve po uplynutí jednoho roku, kdy většinou ten zaměstnanec třeba přejde do invalidního důchodu nebo částečně invalidního důchodu v souvislosti s tím úrazem, ale také nemusí, může být nadále funkční, tak jako před úrazem, ale prostě je nějakým způsobem trvale poškozen, no musí jít o trvalé následky. Toto se opět hodnotí bodově, ano, zase to řeší ten příslušný specialista, a pochopitelně toto je záležitost, která se nepromlčuje. Či může dojít k úrazu, kdy to stížení společenského uplatnění vznikne až třeba za 10, 20 či 50 let, ano, čili se může stát, že ten zaměstnanec utrpí takové poškození zdraví, které se profiluje až za několik let, přičemž ovšem se musí prokázat zase, že tady je příčinná souvislost,
ano,
mezi tím úrazem a tím poškozením zdraví.
Na jakou náhradu újmy máme nárok při pracovním úrazu, tak už jsme si řekli dva důležité body, bolestné, pak stížení společenského uplatnění, ale zbývají ještě 4 body, pane doktore, tak které to jsou?
No tak samozřejmě máme nárok na náhradu mzdy, pochopitelně, že tím, že jsme na takzvané nemocenské, tak se náš příjem značně sníží, ale vzhledem k tomu, že se jedná o pracovní úraz a vzhledem k tomu, a teď beru pochopitelně tu klasickou verzi, kdy ten zaměstnanec není tím, kdo by způsobil ten pracovní úraz. Čili je zde ta objektivní odpovědnost toho zaměstnavatele, no takže mě musí zaměstnavatel nebo respektive pojišťovna uhradit rozdíl mezi průměrným výdělkem a tím, co beru jako nemocenskou. Samozřejmě, že v tomto bývají někdy trošku problémy, ten výpočet bývá někdy složitý, ale ten nárok tady zřetelně je. Ano. Další potom jsou nároky z titulu věcné škody, čili pokud třeba mě vznikne škoda na oblečení nebo na některých jiných věcech v souvislosti s tím úrazem. No a samozřejmě náklady spojené s léčením, pokud je nehradí pojišťovna. Ano, to znamená, že jsou to případy, kdy třeba budu potřebovat, co já vím, brýle, pojišťovna mě je neuhradí, no tak samozřejmě to zase věc toho zaměstnavatele.
A co asi bude, ano, co asi bude hodně zajímat posluchače, tak náklady spojené s úmrtím zaměstnance.
S úmrtím, že to je ten poslední bod, pochopitelně, že pokud ten zaměstnanec utrpí smrt v souvislosti s úrazem, tak je zde uhrazena zase náhrada mzdy, nebo respektive pozůstalým se hradí určité finanční částky, jednak tedy jednorázové odškodnění a jednak samozřejmě se například v rámci třeba vdovského důchodu vyplácí doplatek vdovského důchodu, průměrné mzdy a tak dál, tak dál. Čili jsou to zase poměrně vysoké finanční částky, které se vyplácejí třeba v tomto případě až do věku, který by nabyl ten smrtelně zraněný zaměstnanec v době 65 let, ano, čili se to bere tak, že by do roku nebo do věku 65 let mohl pracovat, tím, že zemřel, pracovat nemůže, tak ti pozůstali v tomto případě vdova a samozřejmě nezletilé děti mají nárok na úhradu.
Jaká je povinnost ze strany zaměstnance v případě úrazu na pracovišti a zase obráceně, jakou povinnost má zaměstnavatel?
Tak to je jasné, že samozřejmě ten zaměstnanec musí okamžitě hlásit, pokud samozřejmě je schopen tak učinit toto svému zaměstnavateli.
A můžou to udělat kolegové?
A mohou to udělat kolegové, ale musí tady být určitá schopnost toho zaměstnance protože pojišťovny někdy dělají tomto trošku problém, že když sám jsem měl spor s pojišťovnou a přesvědčoval jsem je o tom, že když někdo třeba má utrpí úraz, kdy má obě dvě nohy mimo tělo, tak asi dost dobře nemůže hlásit vznik tohoto úrazu. Takže musí to být reálné. To jsem jiná trošku do, bych řekl, takových pozic absurdních. No a samozřejmě zaměstnavatel to musí hlásit pojišťovně, poněvadž je vždycky otázka, jestli se jedná o pracovní úraz nebo ne. Ano, v tom je ten základní problém a samozřejmě ty důkazy se stírají tak, jak postupuje čas, že čili dochází třeba určitým úrazům sice v rámci pracovní doby, ale v době nebo v případě, kdy ten zaměstnanec si vyřizuje své soukromé věci, anebo třeba jde na oběd do restaurace, to už není pracovní úraz.
Během oběda.
Během pracovní doby, ano. Čili v prvé řadě musí jít o to, že se jedná jednoznačně o výkon práce, anebo o přímou souvislost s výkonem práce, což je v podstatě definice pracovního úrazu. Ano. A dost dobře, pokud by to bylo hlášeno za měsíc, za dva, už by se to těžko zjišťovalo.
Takže co nejdříve.
Musí být bezprostřední, ano.
Advokát Zdeněk Rudolecký byl naším hostem. Moc děkujeme, pane doktore, a brzy se zase uvidíme.
Já děkuji a nashledanou.